Indonesiako palmondo oliorik ez ledopean kanpaina bati ekin dio ekologista martxan taldeak. Martin Mantxo, ekologista martxaneko kidea, egunon?
Bai, berdin.
Eta mila esker etortzeagatik.
Bai, zuei, gomitatzeagatik.
Azteko, Indonesian, palmondo oliba, zenalako eraginak ditu hori ateratzeak?
Bueno, eraginak izugarrizkoak dira, ez? Alde batetik Indonesia bioanistasuna edo oso aberatsa delako, ez? Orain arte, azteko esatea artxipelago edo irla multzo bat dela, ez? Hemen mapa daukagu gure aurrean eta ondo ikusten dugu, ez? Nola baita Asia eta Australiaren artean dagola, ez? Eta orduan badauka fauna, aberen animalien artean eta bai vegetazioa nahiko nabarmena dela, ez? Baina, bueno, orain arte oianak, selba edo nahiko potentea zela eta azken urteetan izugarri ez murriztu dela. Batez ere palmondoen eraginengatik edo dena dela elikaduran erabiltzen dela asko ez olioetan eta asko erabiltzen dela. Eta gero nekazal erregaiak edo bioerregaiak ekoizteko, ez? Orain erabiltzen ari dela, ez?
Gertatzen ari dena zehazmez da. Palmondo olio hori ekoizteko oiana txikitzen, segurako triskantza. Hori da.
Hori da.
Este.
Bai, esan behar dugu palmondo afrikarra, izena esaten duenez, afrikarra dela, ez? Azken egun hauetan, ez? Zergaitik Indonesia jorratzea edo Indonesian daukagu lagun bat, orangutanekin lan egiten ari dela eta hau da honen eragin bat, ez? Oianan txikitzen edo ondatzen ari dela eta horren eraginaz, adibidez orangutanak bakarrik Indonesian bizi direnak, ez? Murrizten ari direla, ez? 60 hamarkadatik ona, ehuneko erdia murriztu da, ez? Orduan hori da oso, ez dakit, garrantzitsua edo eta kontuan hartzen, guetariko edo gurekiko oso estuak diren primate batzu direlako, ez? Eta Indonesia, palmondo afrikarra beste leku askotan orain Sierra Leonatik berriak etortzen zaizkigu, baina Madagaskar, Tanzania, gero Honduras, Kolombian, asko zabaltzen ari dela, eta dirudinez koipe asko ateratzen da horren frututik edo, eta zabaltzen ari da nekazalerregaiak ekoizteko, ez? Olio asko ekoizten dulako. Ez da nekazalerregaiak ekoizteko erabiltzen den olio bakarra edo olako kultibo bakarra, baina mundun zehar asko zabaltzen ari dela. Indonesian beraz lagun honek esaten zuenez, Karmeleianok esaten zuenez, ez da oso landara proposa olako lekuetarako, zeren batez ere da leku lehorretan azten den edo landara bat, zuhaitz bat, eta Indonesian badauka ezaugarri bat, oianak ezaugarri badauka, dela turbera asko dagola. Orduan hori dena lehortu edo egin behar dute, ur guzti hori, eta askotan oiana eta kentzeko erre egin behar dute, turberak horiek erretzen, eta horrek suposatzen du sekulako CO2, izurketa, hori dena erretzerakoan. Orduan palmondo afrikarra, gero dira holako plantazio erraldoiak, Eta, bueno, ba hori, ba, oian guztiarekin bukatu behar dutela, ez? Hori inposatzeko, edo.
Eta atzean, nola ez, industria handia.
Ba, bai, olako proiektu guztien atzean, ba, daude, ba, betiko kompainia handiak, ez? Adibidez, nekazal erregaiekin ba, badago estatu batuetako handi bat, AGM dela, baina gero badaude beste batzu ere, ez? Ez da palmondo afrikarra bakarrik ere, baizik eta soja eta guzti hauek, ez? Eta hoien atzetik badakigu zentzu daude, ez? Ba, Bunge, Syngenta, Monsanto eta olakoak, ez? Eta gero batez ere, ba, ona etortzen dela, eta hemen badaude ba olako plantak, ez? Olio hauek prozesatzeko eta bioerregaia bihurtzeko, ez? Haien artean ba akziona bera, ez? Eta hemen Bilboko superportuan badago planta bat, Zirbanakoa, Zirbana biodiesel. Eta, bueno, hauek dira, ba, nolabait petrolioa ekoizten dutenak, ez? Petrolio konpaini berdinak, ez? Nolabait petrolioari alternatiba bat aurkitu behar diotela, eta gero beste aldetik ere, ba, olako irudi berdeago, ez? Isladatu behar dutela, ez? Orduan, bai, hau da, nola bai negozio berdea, ez, deitzen dena, baina betiko konpainiak sartuta daudela, ez.
Eta zer esanik ez, kasunetan Indonesiako nekazariei azteko lurrak kendu, beraz, bizitzeko baliabideak bertan bera utzi, eta lausos eman, besterik ez.
Bai, bertako nekazariak eta batez ere ba, indigenak edo hango bertako askok, ez? Eta Kolombia eta Honduras eta leku guztitan gertatzen ari den bezala, ez bakarrik palmondo afrikarrarekin, baizik eta olako monokultibo guzti hauekin, ez? Zabaltzen direla, jende guztia kanporatzen, eta bai, bueno, kontuan hartu behar da, Indonesia ba, resesio handia izan zuen ba, 80 hamarkadaren bukaeran, eta hau aurkeztu da olako boom ekonomiko bat bezala, baina esaten desunez, ez? Herri arrunta edo hor beran dauden ba, herritar arruntek ez dira inolako etekinik ateratzen, ez, honetatik, alderantziz, ez, errepresioa, eriotzak daude, ez, jendea eraiak, ez, ba, konpainia hauek sartzen direla, ba, olako dispositiboa hundiz, ez, matoiekin eta barrekin, ez. Eta, bueno, ba, bai, giza eskubideak, ba, nahiko kaltetuak daude, ez, Indonesia.
Atzean ere agroerregaien eztabaida. Agroerregaiak, bai, garbiagoak izango dira, baina sekulako triskantza egiten ari dira.
Bai, batez ere, bai, ez, industriak bioerregaia bezala aurkezten ditu, bio, ba, hola, ingurumenarekiko, ba, garbiagoak, hobeak direla bezala aurkezten, baina ez dakit mugimendu sozialetatik nekazal erregaia bezala aurkezten ditugu edo deitzen diegu. Nolabait nekazal gitasmo desberdin bat dela, hau da esan dugunez eta zuk esan desunez, ba, negozio handien nekazaritza, eta nekazaritzaren kontra jotzen dula, elikaduraren kontra, ez? Lurra kentzen ditu, baina baita ere elikadura kentzen du, ez? Elikadura erregaia bihurtzen du, ez? Eta hau dena, ba, gainditu arte, olako kontzeptua gainditu arte, ba, ez dago ez dago alternatibarik nekazal erregaietan, ez? Hemendik hemendik aurrera gure politikak dira erregaiak sartzea, ez? Hau da, erregaiekin batera nastutzen dela eta hori Eusko Jaurlaritza bezala, gobernu bezala, politika barruan sartu da, hori horrela egin behar da, baina gu gure aldetik ez daukagu nekazaritza arloan edo inungo politikak hori ekoizteko, ez? Indonesiatik ekartzen badugu hori bakarrik iaz 2010-ean, ez? 35.000 tona Indonesiatik ekarri zirela, ez? Palmondo olioarenak. Indonesiatik ekartzen behar badugu hori alde batetik guk ez dugu inungo sustengarritasuna edo garatzen, eta hori beste norbaiti kentzen diogu, ez? Eta olako garraio luzea egiten badugu, olako zerbait ekartzeko, hori zentzugabekeria da, ez?
Agroerregaiak eztabaidan daude, azken bola honetan ondo definitu duzu bioerregaiak ez direla, are gehiago, agroerregaiak gosea edatzen ari direla entzun dut nik.
Bai, bueno, hori argi ikusi zen Mexikon tortilla krisialdia edo lertu zenian, ez? Estatu Batuak bioetanola, ez? Hau da, azukretik ateratako bioerregaia ekoizten ari zirela, orduan haien ekoizpena erabiltzen hasi ziren, bioerregaia eratzeko edo ekoizteko, ez? Orduan horrek hori da, ez? Bioerregaia garestia da erregaia bezala ekoizteko. Ez da, baina konparatzen badugu erregaiaren prezioarekin rentagarriagoa da. Merkeagoa. Baina horrek elikadura baina garestiagoa izango da. Orduan horrek elikaduran eragin handia izango da, ez? Elikaduren presioa edo. Eta hori izan zen Mexikon gertatu zena, eta hori da nolabait leku askotan gertatzen ari dena, lurrak elikadura ekoizteko beharrean, bioerregaiak ekoizteko, nekazal erregaiak ekoizteko erabiltzen direla, ez? Orduan hor daukagu sekulako gertatzen ari da, ez? Ondamena, ez? Ez bakarrik inguramenekoa, baizik eta zuk esan dezun bezala, gizarte mailakoa.
Indonesiako palmondo oliorik ez lelopean, esan dudan bezala, kanpaina bat egiten ari zarete. Zer moduz, itzaldiak eta?
Bueno, itzaldiak ondo, batez ere, gure artean, nola esan dugunez, Karmele izan dugulako, ez? Karmele Indonesia 8 urte pasaditu, eta, orain etorri da familiarekin egotera, eta berriro ara dijoa, ez? Bere pasioa dauka, Indonesian bere lekua aurkitu du, ez dakit noiz arte, baina eta bera gure artean ukitzea, izugarria da, ez? Eta, triste ikustea, zer gertatzen ari den, eta horren atzean zer dagoen, ez? Zeren, azkenian, klima aldaketa, eta, borrokatzea edo aurregitea nekazal erregaiak jartzea eta gero hoi guztia olako eragina izatea da oso tristea, baina alde horretatik ondo. Gero hor daukagu erronka handia, zeren nolabai esan dugunez politikak aldatu behar ditugu, instituzioen politikak, eta horrekin batera kontzeptuak, ez? Esaten genuena, orain arte bio bezala edo ulertzen zena, bere kaltekin edo, eta hori da urrengo urratsa edo, ez? Instituzioekin kolastu behar dugula, eta hori bada zailagoa edo, ez?
Martin Mantxo, ekologista martxaneko kidea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bueno, nahi duzunera arte, bai.
Agur.
Sekali capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Capek sedikit tidak peduli sayang, asalkan Tuhan senang di hati. Dulu kereta ditarik bending, sayang disayang, sekarang bending ditarik kuda. Sekarang